Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ. Καλησπέρα σας, συναδελφοί και συναδέλφισες, εργαζόμενοι και εργαζόμενες στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Δευτέρα σήμερα, 9 Φλεβάρη, ακούτε την εκπομπή του ΣΕΤΥΠ από το Web Radio του ΠΑΜΕ, στο μικρόφωνο Γιάννα Παπαδημητρίου. Να καλησπέρισουμε τον συνάδελφο τον Νίκο τον Ψηλιάκο, μέλος του ΔΟΣΟΥ του ΣΕΤΥΠ και μέλος της διοίκησης του επιχειρησιακού σωματείου της Κοσμοτέ. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα, Γιάννα.
Βρισκόμαστε στον απόϊχο των εκλογών, νέα κυβέρνηση, αλλά ίδια κατάσταση μέσα στους χώρους δουλειάς, ίδια πολιτική που εφαρμόζεται σε όλη την εργατική τάξη. Θα ήθελα ένα μικρό σχόλιο πριν περάσουμε στα δικά μας.
Νομίζω ότι ειδικά για το χώρο του ΟΤΕ, το κυβερνητικό, το διακύβευμα, το ποιο θα είναι η κυβέρνηση, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, είχε τελειώσει πολύ καιρό πριν. Διότι εμείς είχαμε το εξαιρετικά ενδιαφέρον ζήτημα, ώστε και οι αντιθέσεις αλλά και οι συγκλήσεις των χώρων αυτών να αποτυπώνονται στην υπογραφή της σύμβασης. Της νέας επιχειρησιακής σύμβασης δηλαδή, για την επόμενη αιτία που υπέγραψε η Ομοσπονδία του ΟΤΕ με την εργοδοσία. Οπότε είχαμε πάρει ένα πρωί, μια πρόγευση, ας πούμε, για το τι θα γίνει μετά και πραγματικά επιβεβαιώνονται χαρακτηριστικά οι τότε εξελίξεις τώρα.
Άλλωστε και η στάση των δυνάμεων που υποστηρίζονται από το ΣΥΡΙΖΑ στο συνδικαλιστικό κίνημα και συγκεκριμένα μέσα στην Ομοσπονδία τότε ήταν χαρακτηριστική το προηγούμενο διάστημα. Άσχετα βέβαια αν το σύνολο των εργαζόμενων στον κλάδο αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζει. Το γνωρίζει τέλος πάντων και μέσα από τις δικές μας παρεμβάσεις. Νομίζω ήταν αποκαλυπτική πάνω στο πώς τοποθετήθηκαν αλλά και τη στάση κράτησαν και μέσα στη συνεδρίαση του ΔΟΣΟΥ της ΟΜΕ.
Η στάση των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η στάση δυνάμεων του μελλοντικού, του τωρινού, για να εξηγήσουμε, κυβερνητικού συνδικαλισμού. Δηλαδή, μια στάση σύγκλησης με τα θέλω και τις επιδιώξεις εργοδοσίας, όχι στο 100%, αλλά στο πνεύμα, που βέβαια οφείλεται όχι σε κάποια πιθανή εξαγορά ή, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, κάποιων προσωπικότητων, αλλά στη σταθερή σύγκληση των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ στο εργατικό κίνημα, με τις νόρμες και τις προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα ζητήματα. Και νομίζω θα έχουμε ευκαιρία να το εξηγήσουμε και πιο κάτω.
Θα το δούμε και αναλυτικά. Άλλωστε και τα συγχαρήκια και τα μπράβο των επιχειρηματικών ομίλων στη νέα κυβέρνηση είναι ενδεικτικά για το τι μέλη γενέστε.
Κοίτα, για να είναι χαρακτηριστικό, για να καταλάβουμε το εξής, ότι όταν παρουσιάστηκε η σύμβαση, αυτή η σύμβαση τελευταία, στο Συμβούλιο Μετόχων της ΟΤΕ ΑΕ, το αποτέλεσμα ήταν η τόσο μεγάλη ευχαρίστηση των μετόχων που όχι μόνο ανανεώθηκε η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου και του σημερινού τελεχικού δυναμικού, αλλά και ο ίδιος ο Διευθύνων Σύμβουλος ξεκαθάρισε πριν τις εκλογές, αρκετά πριν τις εκλογές, ότι δεν τίθεται ζήτημα επόμενης μέρας για την Ελλάδα, όχι για τον Όμιλο ΟΤΕ, και ότι όποια κυβέρνηση και να είναι, οι δεσμεύσεις της χώρας σε Ευρωπαϊκή Ένωση και στο λεγόμενο καπιταλιστικό δυτικό πλαίσιο λειτουργίας είναι δεδομένες. Γι' αυτό προείπα πριν ότι εμείς είχαμε πάρει ήδη μια πρόγευση στον Όμιλο για το τι έρχεται. Και επιβεβαιωνόμαστε τώρα μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα.
Νίκο, να τα δούμε λίγο αναλυτικά, επειδή το θέμα της σύμβασης στον ΟΤΕ δεν είναι μια σύμβαση που υπέγραψε ένα επιχειρησιακό πανελλαδικό σωματείο, αλλά καθορίζει το τι θα γίνει και το τι γίνεται από εδώ και πέρα. Εντάξει, μιλάμε για την αμαρχίδα του κλάδου.
Ναι, πάντα ο Όμιλος ΟΤΕ αποτελεί πιλότο για οποιαδήποτε εξέλιξη στον κλάδο. Τι εννοούμε πιλότο? Εκεί εφαρμόστηκαν πρώτα η ιδανική εργασία ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Εκεί εφαρμόστηκε το outsourcing στα τηλεφωνικά κέντρα με την ίδρυση της Ιβάλιου. Εκεί πρωτοτύπησαν στην νέα μορφή συμβάσεων και στις νέες εργασιακές σχέσεις, εκ περιτροπής σχέσης εργασίας, στην ελαστική εργασία. Πάντα δηλαδή καθοδηγεί τον Όμιλο και είναι απόλυτα λογικό να το κάνει αυτό, γιατί αποτελεί και το κεντρικό μονοπόλιο. Το ζήτημα είναι, για να αναφέρουμε σχηματικά για να καταλάβουν και οι συνάδελφοι μπορεί να μας ακούνε τι θα πει η σύμβαση αυτή, πρόκειται, για να μπορέσουμε να το αποτυπώσουμε και να το καταλάβει κάποιος που ίσως και δεν ασχολείται και δεν έχει το χρόνο να ασχοληθεί. Πρόκειται για την σύμπλευση συνδικαλιστών προερχόμενων από το ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία και την υπογραφή σε σύμβαση του κυβερνητικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ για τον κλάδο. Δηλαδή, πώς ο κατώτερος μισθός θα αποτυπώνεται στα 7,55.
Εντάξει, είναι 4 ευρώ παραπάνω.
Ναι. Και πώς αυτό θα καθορίζεται με σύμβαση των λεγόμενων κοινωνικών εταίρων.
Μιλάμε για 7,55 για τους νεοπροσληφθέντες.
Για τους νεοπροσληφθέντες, για έναν απόφυτο
υπάρχουν
λυκείου.
Υπάρχουν νεοπροσληφθέντες τώρα στον ΟΤΕ, κάτσε κατά. Ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί θυμάστε με τη σύμβαση της Κοσμοτέ.
Θα υπάρξουν νεοπροσληφθέντες. Mm-hmm. Και όχι μόνο θα υπάρξουν νεοπροσληφθέντες, αλλά μην ξεχνάς ότι έχουμε και μια διαδικασία ενσωμάτωσης ανθρώπων που εργάζονται σε εταιρείες ενοικίας, σε δουλεμπορικές εταιρείες, με τους οποίους ο ΤΕ θέλει να τελειώνει. Δηλαδή θέλει να εξουδετερώσει ή να εξομαλύνει, να το πούμε καλύτερα, να εξομαλύνει τη δανεική εργασία εντός του ομίλου, όπου βέβαια οι όροι δεν θα αλλάξουν, απλά θα αλλάξει η ταμπέλα.
Μάλιστα. Πέρα από το μισθολογικό για τους νεοπροσληφθέντες, τι άλλο περιλαμβάνει η σύμβαση?
Η σύμβαση βασικά θέτει μία τομή. Ξεχωρίζει διαπαντός τους παλιούς με τους νέους εργαζόμενους στον όμιλο ΤΕ. Mm-hmm. Τι εννοώ? Εάν κάποιος πάρει την κλιμάκωση των μισθολογικών κλιμακίων, όταν και αν εφόσον ξεπαγώσουν οι μισθολογικές ορειμάνσεις, θα δει ότι ένα παιδί 25 χρονών που αυτή τη στιγμή προσλαμβάνεται στον ΟΤΕ, στον όμιλο ΟΤΕ, θα πάρει τα χρήματα τα οποία παίρνει ένας εργαζόμενος τώρα με 2-3 χρόνια προϋπηρεσία, σε 30 χρόνια.
Δηλαδή ποτέ.
Δηλαδή ποτέ. Και για το λόγο για τον οποίο δεν ξέρουμε αν και εφόσον και αν θα ξεπαγώσουν μισθολογικές ορειμάνσεις, και για το γεγονός ότι δεν μιλάμε με όρους παρελθοντικούς, όπου κάποιος ξεκίναγε να δουλεύει σε μια εταιρεία, ακόμα και στην αυαρχίδα του κλάδου, και τελείωνε ευδοκιμώς την καριέρα του, την εργασιακή του διαδρομή μετά από 30 χρόνια. Αυτά πλέον δεν υπάρχουν. Οι εργοδότες μας έχουν δείξει τα δόντια τους, έτσι. Οπότε θα συμφωνήσω μαζί σου ότι δηλαδή ποτέ. Ποτέ δεν πρόκειται να συλλάβει, να εμπεδώσει και να απολαύσει ο εργαζόμενος του αύριου, της αυριανής μέρας, αυτά έστω και τα λίγα που έπαιρνε ο εργαζόμενος του παρελθόντος. Και αυτό νομίζω πρέπει να προβληματίσει και τα νέα παιδιά που μπαίνουν στον κλάδο.
Παρ' όλα αυτά, εγώ να σου το αντιπαραβάλλω, επειδή μιλάμε για τον ΟΤΕ και το τι συμβαίνει στον ΟΤΕ, αλλά πρέπει να το βλέπουμε και στην αρτήση του κλάδου. Για ένα κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή δουλεύει με 300 και 400 ευρώ, το να βλέπει ότι μπορεί να προσληφθεί στον ΟΤΕ με 7,51, καταλαβαίνεις ότι του φαίνεται φοβερό και σπουδαίο. Άσχετα αν πατάει πάνω στην αντικειμενική ανάγκη του σήμερα, που δεν είναι αυτές οι αντικειμενικές του ανάγκες.
Μα καλά, δεν είπα. Εννοείται ότι ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή. Γιατί πρέπει να εξηγήσουμε και τους μισθούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον όμιλο. Ένα παιδί το οποίο υπολογίζεται ο μισθός του με βάση τα 580. Οπότε για ένα τετράωρο μπορεί να παίρνει σε μια θυγατρική του ομίλου
280.
Έστω και 184 ευρώ καθαρά. Προφανώς αυτός ο άνθρωπος, όταν θα υπολογιστεί ο μισθός του με τα 7,55, κατά αναλογία θα δει μια αύξηση η οποία θα είναι σημαντική. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να τον θολώσει, δηλαδή δεν θα πρέπει να του δώσει την εντύπωση ότι είναι αυτά αρκετά, ότι αρκούν για να ξεκινήσει τη ζωή του, και στο κάτω της γραφής ότι έχουν έστω και μια δόση ρεαλιστικής αναλογίας σε σχέση με αυτά που αξίζει, σε σχέση με αυτά που παράγει. Γιατί το κύριο, τώρα που μπαίνουμε στη περίοδο του εντός εισαγωγικών αριστερού ρεαλισμού, για να μην το πούμε κάπως διαφορετικά, το κύριο είναι ότι στην εποχή των χαμηλών απαιτήσεων και των πεσμένων προσδοκιών, δεν θα πρέπει ο συνάδελφος, ο νέος και ο παλιός, να καταλάβουν ότι αυτοί παράγουν τον πλούτο στον κλάδο. Και από τη στιγμή που αυτοί παράγουν τον πλούτο στον κλάδο, πρέπει πάντα να βλέπουν τα προνόμια και και τα κέρδη που απολαμβάνουν οι μέτοχοι. Δηλαδή να αντιλαμβάνονται την αντίθεση του ποιος παράγει και ποιος καρπώνεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, ναι, θα είναι ευχαριστημένοι με τα 500 ευρώ, με τα 600 ευρώ, με τα 7,55 και θα λένε, ορίστε, έγινε αυτό και μάλιστα χωρίς να προσπαθήσω. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη, την οποία η εργοδοσία εκμεταλλεύεται παντίο τρόπο. Γιατί δεν είναι μόνο για να τα ζητήματα της σύμβασης. Μιλάμε για ένα πλέγμα υποτροφιών για νέους επιστήμονες. Μιλάμε για ένα πλέγμα εκπαιδευόμενης εργασίας από το οποίο θέλει να δημιουργήσει και νέου τύπου στελέχη, που όλα αυτά δένονται με τη σύμβαση. Μιλάμε για πρωτοβουλίες ενίσχυσης μορφών επιχειρηματικότητας. Mm-hmm. Μιλάμε για προγράμματα εταιρικής ευθύνης, όταν συγχρόνως δεν ξέρουμε αν αύριο τα παιδιά των ίδιων υπαλλήλων του ΟΤΕ θα πηγαίνουν στον παιδικό σταθμό να φτιάχνουμε παιδικούς σταθμούς και βιβλιοθήκες στις εσχατιές της Ελλάδας. Έτσι, δηλαδή, να παίρνουμε κομμάτια όπου ο κόσμος εκεί βιώνει μια απουσία υποδομών, έτσι ώστε να καλοπιάνουμε εντός εισαγωγικών τον κόσμο. Μιλάμε λοιπόν για ένα πλέγμα παρέμβασης της εργοδοσίας στον ΟΤΕ, όπου αιχμή του είναι και η σύμβαση.
Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι ο εργοδότης πατέρας, ο εργοδότης δήμαρχος, ο εργοδότης προστάτης, ο εργοδότης κόντρα και στην κυβέρνηση πολλές φορές, που δεν θέλει να εφαρμόσει τα αντιλιακά μέτρα της κυβέρνησης. Αλλά τι να κάνουμε, δεσμεύεται, παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους χώρους δουλειάς, Νίκο, συμβαίνει έντονα και στον κλάδο και βεβαίως ο ΟΤΕ είναι μανούλα.
Μα
στο πώς να τα περνάει.
Μα είπαμε, Γιάννα, ο ΟΤΕ πρωτοπορεί. Ο ΟΤΕ δείχνει την κατεύθυνση πάντα. Μιλάμε τώρα ότι όλος ο κλάδος κράταγε εντός εισαγωγικών την αναπνοή του μέχρι να ολοκληρωθεί η σύμβαση για να δει τι πρόταση θα κάνει κατά τόπου στα διάφορα επιχειρηματικά σωματεία σαν εργοδοσία. Οι υποτιθέμενοι δηλαδή ανταγωνιστές έχουν μια παράμιλη ενότητα και κοινή δράση και κατεύθυνση όταν αφορά την επίθεση στα εργατικά δικαιώματα.
Βέβαια, και στη Wind γυρίζανε και τους είπαν, αφού ο ανταγωνισμός υπέγραψε μειωμένη σύμβαση. Εσείς τι θέλετε τώρα? Και δεν είχαν και άδικο.
Όχι, βέβαια.
Να περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στη συζήτηση. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much. change of hands and I'm left to shine. The legacy I leave behind, be the seed that'll keep the flame. I don't ask for much, but enough room to spread these wings. And the world finna know my name.
I don't beg from no rich man, and I don't scream and kick when his shit don't fall in my hands, man. Cause I know how to steal. But a thousand motherfuckers, yes, my lover's will. I lick the opposition cause she don't take no pill. Ooh, 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 you know, dear, you'll be keeping my legend alive. I'll push my seat in her bush for life. It's gonna work because I'm pushing it right. If Mary dropped my baby girl tonight, I would name her Rock and Roll. Oh, ooh, break it down, break it down.
Έχουμε επιστρέψει λοιπόν. Νίκο, νομίζω ότι αξίζει να αναφερθούμε και στη στάση των άλλων δυνάμεων, γιατί μπορεί να έχουμε μια κυβερνητική αναλλαγή, αλλά στον όμιλο ΟΤΕ γίνονται και συγκεκριμένα πράγματα, πας και δά και πιστεί στις δεσμεύσεις τους απέναντι στην εργοδοσία.
Μιλάμε για παρατάξεις, οι οποίες είναι μαστόρισες στην εναλλαγή στους ρόλους κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού. Βέβαια τώρα με την αλλαγή του σκηνικού και την υποχώρηση του ΠΑΣΟΚ σαν κομματικό μηχανισμό θα πάρουν άλλη τη θέση τους και θα έχει ενδιαφέρον αυτή η μεταβολή. Βέβαια έχουν δασκάλους, ναι βέβαια, έχουν δασκάλους και η εναλλαγή συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό. Αλλά για να τα πούμε αναλυτικά πρέπει να καταλάβουμε τι θα πει Πάσκε Κεδάκη στον ομιλό ΤΕ. Μιλάμε για παρατάξεις οι οποίες όχι απλά έπαιζαν το παιχνίδι του Ρώσης Φετιού και της εξαγοράς των συναδέλφων, αλλά έπαιζαν και το παιχνίδι της τρομοκράτησης των συναδέλφων. Έπαιζαν το παιχνίδι του μεσίτη των εργοδοτικών απαιτήσεων και αιτιάσεων. Παραδείγματος χάρη για να καταλάβουμε το εξής. Όταν οι ταξικές δυνάμεις στον Όμιλο ΤΕ βάλανε επιχειρήματα ήδη στην προηγούμενη σύμβαση, μέσα στην καρδιά της κρίσης, το 2012... Για το ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά και οι διεκδικήσεις, οι Πάσκε και οι Δάκε μέσα στην εταιρεία έπαιζαν το ρόλο της εργοδοσίας και έλεγαν ότι αν δεν υπογράψουμε σύμβαση, οι συνάδελφοι θα βρεθούν με 580 ευρώ. Πράγμα το οποίο δεν ίσχυε. Οι Πάσκε και οι Δάκε εκβίαζαν συνάδελφο το συνάδελφο και του λέγανε ότι κοίτα, οι ταξικές δυνάμεις θέλουν να σε παρασύρουν σε έναν αγώνα χωρίς τέλος, από το οποίο δεν θα είσαι εσύ σε καμία περίπτωση κερδισμένος. Οπότε ο ρεαλισμός εντός εισαγωγικών οδηγεί στο να υπογράψουμε μείωση 11%. Οι Πάσκε και οι Δάκε έλεγαν ότι με την υπογραφή της σύμβασης και από τη στιγμή που δώσαμε το 11% διασφαλίζουμε τις θέσεις εργασίας. Και ξαφνικά, 2 μήνες μετά τη σύμβαση, γιατί η εργοδοσία είναι σκληρή, σε χρησιμοποιεί και μετά σε ξεφτιλίζει. Έτσι. Έδιωξαν τους ανθρώπους από τα καταστήματα στα νησιά και τους μετακινούσαν από νησί σε νησί. Λες και παίρνεις ένα ταξί για να πας από την Πάρο στην Άξο.
Ναι.
Έτσι. Είναι σαν να σε πάνε από το κατάστημα των Αμπελοκήπων στο κατάστημα των Πατησίων, σύμφωνα με τη λογική τους. Άρα λοιπόν, η Πάσκε και η Δάκη έπαιξε αυτό το ρόλο και συνεχίζουν να τον παίζουν. Από την άλλη πάντα τώρα βέβαια. Στον αντίποδα, έχουμε και άλλες δυνάμεις. Έχουμε τις δυνάμεις τόσο της αυτόνομης παρέμβασης, όσο και τις δυνάμεις της ΑΣΕ, οι οποίες παίζουν ένα ρόλο εξαιρετικά ύποπτο, για να καταλάβετε. Για να καταλάβουν και οι συνάδελφοι που μας ακούνε. Στην τελευταία σύμβαση, στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο η μισή ΠΑΣΚΕ, όσο και η αυτόνομη παρέμβαση, όσο και η Ιάσε, όπου εκεί συσπηρώνονται κυρίως δυνάμεις που πρόσκειται στην Ανταρσία, απήχαν από τη διαδικασία. Με τη λογική ότι έχουν δικό τους πλαίσιο, οπότε δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα ναι ή όχι στο πλαίσιο που έφερνε η διαπραγματευτική ομάδα που αποτελείται από το Πάσχα Κεδάκη. Το θέμα είναι όμως ότι απήχαν και έτσι έδωσαν το δικαίωμα να περάσει η σύμβαση με μειοψηφικούς όρους. Μια δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 35 μέλη, η σύμβαση πέρασε από τα 16. Στη δεύτερη συνεδρίαση που έγινε επειδή ακριβώς οι ταξικές δυνάμεις πέρασαν να απονομιμοποιήσουν στη συνείδηση των συναδέλφων την πρώτη, η αυτόνομη παρέθεση σύρθηκε πίσω από τις ταξικές δυνάμεις και είπε ότι ψηφίζουμε όχι, η ΆΣΕ παρέμεινε να απέχει. Και έδωσε αυτή την ανάσα που χρειαζόταν η Πάσχη και η Δάκη για να περάσουν τη σύμβαση με 16 ψήφους στις 35. Επίσης, μιλάμε για δυνάμεις οι οποίες χαϊδεύουν την υποχώρηση, τη στενοχώρια, το μπάφιασμα του κόσμου, λέγοντάς του ότι έλα μωρέ, εντάξει τώρα, οι απεργίες είναι ξεπερασμένες μορφές. Πάλις. Ότι είναι πιο λογικό και πιο εύκολο κιόλας σε έναν κόσμο ο οποίος είναι σε μια κατάσταση απόλυτης πίεσης, ότι είναι πιο εύκολο να πας να κάνεις κατάληψη στο κεντρικό κτίριο του ΟΤΕ, στο Διοικητικό Μέγαρο.
Ναι, και...
Δεν είναι το θέμα αν είναι εύκολο ή δύσκολο. Είναι το θέμα κατά πόσο μπορεί μια μορφή πάλης μαζί με ένα πλαίσιο να μπορέσει να συσπυρώσει μια κατεύθυνση στον κόσμο. Εκεί λοιπόν αυτές οι δυνάμεις ήταν απέναντι. Και με ένα αυτόνομη παρέμβαση την καταλαβαίνουμε γιατί ήταν απέναντι. Γιατί μια προετοιμαζόμενη να γίνει η παράταξη του κυβερνητικού συνδικαλισμού θέλει τον κόσμο παρκαρισμένο. Θέλει τον κόσμο παρκαρισμένο σε ένα καναπέ, σε ένα γραφείο, να είναι διαλυμένος από την εντατικοποιημένη εργασία, να μην σηκώνει κεφάλι. Οι άλλοι όμως, οι οποίοι θεωρούν ότι κλείνουν τη λέξη επανάσταση σε όλες τις πτώσεις και τις μορφές, δεν πρέπει να προβληματίσει έναν κόσμο για τις θέσεις τους.
Για νομίζω ότι συνολικά υπάρχει μια πείρα. Όσο τους έχουμε δει και μέσα στα πανεπιστήμια και μέσα στις σχολές, πεδίο δόξης λαμπρό. Οι δυνάμεις που προσκύνται στην Ανταρσία, στο εργατικό κίνημα και στο φοιτητικό βεβαίως. Και στο πώς εξέρουν και κλείνουν σε όλες τις πτώσεις μία μορφή πάλης, όμως η οποία δεν συνοδεύεται από αντίστοιχο περιεχόμενο, παρά είναι μια περιγραφολογία της όλης κατάστασης, χωρίς όμως να δείχνει ούτε την αιτία, πολύ περισσότερο τη διέξοδο.
Δηλαδή, για να μιλήσουμε ανοιχτά, η κύρια γραμμή που βάζει η ΆΣΕ στην αντιπαράθεση είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται υποκατοχή από το 4ο Ράιχ.
Δηλαδή,
ότι οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι είναι πρωτοπόρα δύναμη αυτή τη στιγμή και έχουν από κάτω τους Γερμανούς εφοπλιστές που μεταφέρουν το 25% του σιδηρομεταλλεύματος που εκμεταλλεύεται η Κίνα και που μεταφέρουν το 30% των καυσίμων των ΗΠΑ ή που έχουν αποκλειστικά συμβόλαια για τον εφοδιασμό του Αμερικάνικου στρατού σε πλανητικό επίπεδο, είναι υποκατοχή.
Ναι.
Ότι οι μεγάλοι κατασκευαστές, οι οποίοι έβγαλαν εις βάρος του λαού όλα αυτά τα χρήματα που έβγαλαν με τα έργα το προηγούμενο διάστημα και έχουν ανεκτέλεση στο κεφάλαιο στη Μέση Ανατολή, είναι υποκατοχή. Ότι οι φρεγάτες και οι μονάδες υποβρυχίων καταστροφών που πήγαιναν στη Λιβύη τον καιρό που γινόταν η περιελιστική επέμβαση για να καλύπτουν τα εργοτάξια των μεγάλων ομίλων, είναι υποκατοχή. Αυτή είναι η αντίληψή τους. Έτσι. Και γι' αυτό πολλές φορές συμπίπτουν και με φασίζουσες δυνάμεις. Δηλαδή υπάρχουν, για να το ξέρουμε, συνεντεύξεις στελεχών τους σε site τα οποία δεν είναι ούτε κινηματικά ούτε επαναστατικά. Και πρέπει ο κόσμος να βγάλει συμπεράσματα, γιατί πολλές φορές για να στρίψει αριστερά κόβει το τιμόνι άκρα δεξιά. Και ούτε αυτό δεν κάνεις τελικά. Μένεις στη γωνία.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, σε τι καλούμε αυτή τη στιγμή τους εργαζόμενους στον Όμιλο ΟΤΕ?
Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους στον Όμιλο ΟΤΕ να προσπαθήσουν να οργανώσουν την πάλη τους με τους όρους που τους καλούσαμε και πριν τις εκλογές. Για μας δεν είναι το ζήτημα της κυβερνητικής αναλλαγής, όσο το να συνειδητοποιήσουν οι συνάδελφοι ότι δεν πρέπει να υπάρχει χώρος ούτε για ανάσα σε κάποιον που θέλει να συνεχίσει την εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων όπως τα ξέραμε ή όπως θα εξελιχθούν αυτά. Πρέπει δηλαδή να συνειδητοποιήσουν οι συνάδελφοι ότι δεν μπορούν να δώσουν ανοχή σε κανενός είδους μέτρο, σε κανενός τύπου μέτρο, το οποίο εμποδίζει την αναπλήρωση των απολειών από το 2009. Γιατί η μόνη πραγματική κατάργηση των μνημονίων, των εργαλείων δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου απέναντι στους εργαζόμενους στην Ελλάδα είναι η αναπλήρωση των απολειών από το 2009. Η επαναφορά της δυνατότητας για υπογραφή συμβάσεων, η επαναφορά της δυνατότητας να διαπραγματεύεται ο συνάδελφος συλλογικά με τον εργοδότη το ύψος του μισθού του και κυρίως η διάλυση οποιαδήποτε μορφής μέτρων και μορφών που διέλυαν τα δικαιώματά του τόσο τα μισθολογικά όσο και τα θεσμικά αλλά και τα ασφαλιστικά.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο, για τη σημερινή συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ.
Εμείς, συνάδελφοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα. Ακούσατε την εκπομπή του ΣΕΤΙΠ στο μικρόφωνο Γιάννα Παπαδημητρίου. Γεια σας. I gotta spare, got to get back to my baby. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby used to hook me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby used to hook me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fare.